Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
En Germanio, je distanzo de 50 minuta traina voyaggio, norden, ecte Schaffhausen, situas la malgranda urbo Rottweil. Tio urbo, dum 350 jaroi, estis membro de la Svissa Federazio, cae en la urba museo, oni povas admiri la originalan documenton cun la sigiloi de la tiamai svissai cantonoi, per cio gi estis acceptita ciel federaziano cae, ciel oni dirus hodiau, farigis svissa. Sur la cef plazzo de la urbo staras super fontano la statuo de svissa militisto de la tiama tempo ciel daura memoriganto pri tiu periodo en la historio de la urbo. Rottweil estas tre charma urbo cun 24,000 enloĝantoj. Gi rolas ciel distrikta ĉefurbo kaj estas centro de administrado kaj altaj lernejoj. La multaj tre malnovaj domoj estas zorge restauritaj kaj bele pentritaj, ĝiaj preĝejoj estas artaj trezoroj kaj la ĉirkaŭanta pejzaĝo senmakula, ĉar la industrio koncentriĝas en aliaj urboj. Oni povus paroli pri idilo. Kiel okazis, ke tiu urbo, disigita de la svisa teritorio, en la jaro 1463 serĉis aliancon kun la svisoj, kiu en 1519 estis transformita en veran aliĝon? Rottweil havis tiam en la kadro de la Germana Imperio la rangon de tiel nomata libera regna urbo, kiu certigis al ĝi grandan sendependecon, tiel ke ĝi povis fari propran politikon, sed ĝi ankaŭ devis mem defendi sin kontraŭ la ĵaluzo kaj la avideco de la najbaraj princoj. En tiuj cirkonstancoj Rottweil serĉis apogon ĉe la svisoj, kiuj en tiu epoko staris sur la apogeo de sia milita potenco. Alianco ĉiam estas duflanka, kaj tiu alianco kompreneble ne nur devigis la svisojn helpi al Rottweil, sed ankaŭ la rottweilanojn helpi la svisojn. Kaj en la daŭraj militoj de tiu epoko ne mankis la okazoj. Tiel la militistoj de Rottweil partoprenis en la milito inter Karlo la Audaca de Burgund kaj partoprenis en la gloro de la batalo de Murten, en kiu la svisoj neniigis la armeon de la burgunda duko. Ili ankaŭ tre aktive sekvis la svisojn en ties milit-tiroj sude de la Alpoj en direkto de Milano. La svisoj aliflanke neniam devis fari milit-tiron favore al Rottweil, sed ili en pluraj fojoj sukcese helpis la urbon per diplomatio kaj politika premo. La meritoj de Rottweil estis tiel evidentaj, ke la svisaj federacianoj akceptis en 1519 la peton de Rottweil esti akceptata en la Svisa Federacio, kiu tiam konsistis el 13 plenrajtaj kantonoj. La delegitoj de 12 el tiuj kantonoj, nur Basel mankis, rajtis la 22. De septembro de Schaffhausen al Rottweil kaj tie akceptis sur la ĉefplaco la ĵuron de la urbestro, la konsilantaro kaj la tuta vira enloĝantaro la eternan kontrakton kun la svisaj kantonoj. Rottweil per tio ricevis en la svisa dieto la voĉdonrajton, ĝi do ne plu estis simpla aliancano, tamen ankaŭ ne same plenrajta kiel la ĝis tiamaj kantonoj. Svislando estis en la unua duona jarmilo de sia existo tre komplika politika organizaĵo. Gine habis constitution, sed consistis el sistema de diversae contractoi inter la diversae cantonoi, cui effective estis suverenae statoi. Comuna registaro cae parlamento ne existis, sed la delegitoi de la cantonae registaroi regule convenis in tieto, cui discutis la comunaen afferoin. Inter la originae cantonoi cae novae anoi ciel Rottweil existis apartae contractoi cun diversa enhavo. Tian staton oni nomis per ne tradugebla vorto zugewandte orte, eble oni povus compare cun la organizo de UEA, ciu distingas inter membroi cae aligitae societoi. En la malnova Svisa Federazio tiae aligitoi estis krom Rottweil, Mulhouse, Sankt Gallen, Valeso, Genevo, Neuchâtel, cae ciel plei grava, Grisono. En la dexesa iarcento, la Rottweilanoi sentis sin ciel verae Svissoi, cae la reciprocae rilatoi estis mult nombrae. Oni favoris in reciproce in la commerzo, Rottweilano Konrad Witz faricis uno e la elstarae pentristoi de Svislando, alia Valerius Anselm faricis la granda historiografo de Bern. Multae Svissoi aliflanke studis en la fama latina lerneio de Rottweil, cae fine, en plurae casoi, Rottweil pruntis grandain sumoin sur la Svissa finanza mercato. Tre grava evento in la historia de Rottweil faricis la Svissa arbitratio en profunda disputo inter du politicae consilantaroi de Rottweil. La Svissa dieto laupeto de Rottweil intervenis cae sentis quar altrangain politicistoin al Rottweil, cui successe repacigis la disputantoin cae reguligis la competenzoin de la consilantaroi. Tiu documento, quiu rolis ciel constitutio de Rottweil gis in moderna tempo, estas conata sub la nomo Svissa Laudanum, 1579. La reformatio signifis por Svislando long dauran crison, cae influis anca la relatoin inter la malnovae Svissae cantonoi cae la norda aligito. La reformitae cantonoi ne estis contentae che Rottweil restis catholica. Tamen, malgrau tioi malaccordoi, restis ebla dia entrepreno ciel la nomita Laudanum. En la pats contracto de Westfalen, 1648, Svislando successe fixis che lau iure gine plu estis parto de la Germana Imperio, sed Rottweil restis parto. Tio tamen ne signifis la abolon de la eterna contracto, cio igis Rottweil federatia urbo, sed la rilatoi mal fortigis, cae in 1803, ciam la Germana Regno estis mal fondita, cae la Germana Mappo reorganisita, Rottweil faricis parto de Württemberg. Oni tamen nec in Svislando, nec in Rottweil forgesis la malnovan ligon. Practice tio realicis in la helpo per nutrajoi in la periodoi de misero post la du mondmilitoi, per la visita de privatae societoi, cae exemple ancao per solenajoi de la deca cis la dectria de octobro 1969, cui estis dedicitae alla memorigo della eterna contracto de 1519. Je tiu ocaso la urba archivo de Rottweil eldonis memorigan volumon cun la titolo Quar cent quindec jaroi de eterna Federigo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re auto.